τραγούδι από τη Νότια Αφρική.
Στο πλάι σας συντονισμένη, 17
μετά τις 10.
Άρα εθνικάρα, Μίμης Ανδρουλάκης.
Δεν έχω φωνή. Όπως λέει ο Σαββόπουλος, δεν έχω ήχο, ε. Φταίει ο Τσιπλάκης.
Ο Τσιπλάκης,
γιατί
ο
καλύπτης
μας, ο Νικόλας.
Λοιπόν, δεν έχω ήχο. Τι να κάνουμε. Σας έδωσα τις λεβάντες να φτιάξει η διάθεσή σας.
Σήμερα μας καλημέρισε με τον καλύτερο τρόπο ο Μίμης Ανδρουλάκης. Μας έφερε λεβάντες.
Είμαι και... καλλιεργητής λεβάντας.
Μας έφτιαξε στη διάθεση.
Αλλά κάει και με τη φωτιά. Έχω κάνει χτήματα με λεβάντα. Ας πούμε, θα κάνω σαπούνια με λεβάντες. Όχι εμπορικά, θα το αφιερώνω σε γυναίκες, ας πούμε. Σαπούνι λεβάντας. Πώς κάνουν στη Νότια Γαλλία.
Στη Νότια Γαλλία. Είναι αρτισμένη όλη η Νότια Γαλλία με λεβάντες, ναι, αυτό το κείμενο.
Και εμείς, ας πούμε, που δεν έχουμε νερό και η λεβάντα δεν θέλει και τίποτα. Λίγο. Δεν μπορέσαμε να την εκμεταλλευτούμε. Έχουμε και λάδια, ας πούμε, σαπούνια, ξέρω εγώ. Να βγάλουμε αρωματικά σαπούνια λεβάντας ή έχουμε τα καλύτερα αρωματικά φυτά. Αυτό είναι το πρόβλημα της ανάπτυξης. Κατάλαβες. Έχουμε γίνει κατά κάποιο τρόπο δημόσιοι υπάλληλοι.
Δεν
έχουμε φαντασία. Δεν έχουμε την τρέλα, ας πούμε. Έχουμε τα καλύτερα αρωματικά φυτά. Η Κρήτη, ας πούμε, είναι η πρώτη στον κόσμο σε αρωματικά. Δεν ξέρω γιατί, είναι πάντως ένα μυστήριο φαινόμενο. Ναι, πρέπει να γίνουμε πιο παραγωγικοί, πιο δημιουργικοί. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδας. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν είναι δημιουργική, δεν είναι παραγωγική. Χρειάζεται από εμάς μια τρέλα. Αυτή τη βδομάδα λοιπόν, ξέρεις, να κάνεις εκπομπή βδομάδα με βδομάδα έχει ένα ενδιαφέρον. Τι συμβαίνει στη βδομάδα.
Αλλάζει ψυχολογία καταρχάς από εβδομάδα σε εβδομάδα. Τώρα έχουμε καλύψει.
Και Πέμπτη, άλλο Τετάρτη, άλλο Πέμπτη, Παρασκευή, ναι. Ας πούμε, κινδυνεύεις. Ναι. Πάμε σχάρη τη βδομάδα αυτή, για να σας ενημερώσω, γεννήθηκαν 2.600.000 μωρά. Σε όλο τον κόσμο.
Από τα τίναξαν
1.000.000, φανταστείτε μια ισορροπία. 300.000 άνθρωποι. 2 προς 1. Αυτά όμως σε όλο τον κόσμο. Εδώ οι θάνατοι είναι. Ναι. Την ίδια στιγμή 1,3 εκατομμύρια είναι τα κομπιούτερ που πουλήθηκαν. Προσέξτε στατιστική τώρα για να σπάσετε πλάκα, ας πούμε. 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα πουλήθηκαν αυτή τη βδομάδα. Και οι εκτρώσεις είναι 900.000 αυτή τη βδομάδα. Αυτό βγαίνει με ένα στατιστικό δείγμα, περίπου σωστό, ας πούμε. Τα email που ανταλλάχθηκαν είναι 1.000 δισεκατομμύρια email αυτή τη βδομάδα. Δεν είναι εντυπωσιακό.
Καταπληκτικό.
Καταπληκτικό. Ενώ στο Google μπήκανε μόνο 10 δισεκατομμύρια.
Μόνο.
Ναι, αυτή τη βδομάδα, ας πούμε, κοιτάζω. Καμιά φορά κοιτάζω τι γίνεται στον κόσμο, τι συζητάνε, ας πούμε. Μια διάλεξη καταπληκτική. Ακούστε. Βλέπω, λέω, τι λέξη είναι αυτή. Η τεμνό. Δεν το ξέρω. Αυτή την ελληνική λέξη δεν την ήξερα. Η τεμνόφιλη. Προσέξτε. Και η τεμνόφοβη. Από το τέμνο, το κόβο. Δεν ήξερα. Και θυμήθηκα ότι ο Ζολώτας κάποτε, πριν 50 χρόνια, 60, πριν 60 χρόνια ο Ζολώτας, έκανε μια διάλεξη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην ίδρυσή του, για την κρίση του καπιταλισμού, χρησιμοποιώντας μόνο ελληνικές λέξεις, τις οποίες τις καταλάβαιναν όλοι. Δηλαδή μια διάλεξη με 5.000 λέξεις, στα αγγλικά, χρησιμοποιώντας μόνο ελληνικές λέξεις. Αυτό πρέπει να μας δεσμεύει σαν Έλληνες.
Προβάλλοντας την ελληνική ρίζα των λέξεων.
Την ελληνική ρίζα των λέξεων.
Όλες ήταν,
όπως σας είπα τώρα, μια λέξη, ναι. Τεμνόφοβος.
Ναι.
Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, είμαι τεμνόφοβος, δεν μπορώ να γίνω χειρουργός, ας πούμε, ούτε μπορώ να κόβω μισθούς. Δηλαδή, πάθαινω κάτι, ας πούμε, δεν μπορώ. Η σύνταξη είναι αδύνατο.
Είσαι σε μια κυβέρνηση όμως που απ' την άλλη μπορεί.
Δεν έχει σημασία. Λέω τώρα το τεμνόφοβος, τεμνόφιλος, αυτό το λέω. Ναι. Και. Αυτή η εβδομάδα βέβαια η είδηση ήταν η εθνική ομάδα. Έχει πλάκα όμως εδώ να δείτε λίγο τον εθνικό μας χαρακτήρα.
Από, τι έγινε? Από το πάνω στο από το κάτω, μάλλον στο
αυτό
πάνω.
Αυτό το λέω.
Λειτουργήσε τον Greek φιλότιμο, Μίμη.
Εντάξει, είναι
από το κράξιμο λειτουργήσε στα
αλλά
πόδια.
Αλλά
κοιτάξτε
πώς περνάμε, ας πούμε, από τον πανικό, ναι, και την καταστροφή στη μέθη και στην εφορία.
Στην εθυμία, ναι.
Η ενολαγία μας, η κυκλοθυμία αυτού του έθνους είναι φοβερή, ας πούμε. Και στην πολιτική το ίδιο. Δηλαδή οι Έλληνες απελπίζονται, φωνάζουν, καταστρέφονται, να μου κόψει το χέρι, όπως λέει ο Τσιπλάκης πριν, από τον νόμο και κάτω. Και λες, αυτός ο λαός πρέπει να είναι ο πιο ανατρεπτικός λαός στον κόσμο, ας πούμε. Δηλαδή, ένα στο βάθος, ένα συντηρητικός λαός. Δηλαδή, άμα κοιτάξεις λίγο, η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι συντηρητική. Τι έχουμε αριστερά, γιατί πάρει την αριστερά, υπάρχει πιο συντηρητικό πράγμα. Να μην αλλάξει τίποτα, το status quo. Το ίδιο και η δεξιά και το πασόκιο. Δηλαδή, υπάρχει άλλη χώρα όπου, ας πούμε, σε γενικές γραμμές. Οι ίδιες οικογένειες κυβερνούν την Ελλάδα επί χρόνια. Δηλαδή ο συντηρητισμός είναι πίσω από την αναρχία. υπάρχει μια συντηρητική προκατάληψη υπέρ του status quo. Αντίθετα, πάτε τους Ιαπωνέζους. Διάβαζα την προηγούμενη εβδομάδα ότι είχε ένα μπλοκάρισμα στους δρόμους 13 ώρων για 150 χιλιόμετρα. Οι Ιαπωνέ, αν ήταν Έλληνες, θα τα σπάγαν όλα. Έτσι, ναι. Θα τρελαινόντουσαν, θα βρίζαν τα κανάλια, ή τρέλα, ή και Αμερικάνοι ακόμα. Οι Ιαπωνές βγήκαν έξω, παίξανε μπάλα, μιλήσανε, ανταλλάξανε δώρα.
Μοιράσανε
νερά μεταξύ τους. Και αυτοί και αυτοί. Μοιράσανε νερά μεταξύ τους, είναι αυτό που λέμε κατάσταση γκουντασάι, έτσι λέγεται στα Ιαπωνέζικα. Δηλαδή, ας το πούμε στα ελληνικά, στοικότητα. Ούτε το ένα είναι καλό, ούτε το άλλο. Ούτε η απόλυτη ανυπομονησία των Ελλήνων, έτσι. Ούτε η τρομερή υπομονή των Ιαπωνέζων που τους οδήγησαν να χάσουν μια δεκαετία και ακόμα έχουν status quo. Εκεί ένα κόμμα κυβερνούσε επί 50 χρόνια, ας πούμε, την Ιαπωνία. Και μια διαπλοκή που κυβερνά την Ιαπωνία επί 50 χρόνια. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι το καλό, έτσι. Μην ξεχνάτε ότι στο πρόεδρε, υπενθυμίζω, λέω στον πρόεδρο του, λέω, πρόσεξε καλά πώς να κυβερνήσεις. Ένα λαό ο οποίος είναι πρώτος στην κατανάλωση αντιβιωτικών. Γιατί? Γιατί βιάζεται. Είναι ανυπόμονος, θέλει γρήγορα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι? Αυτή η ανυπομονησία για γρήγορα αποτελέσματα κάνει τη χώρα μη κυβερνήσιμη πλέον.
Σε θεωρητικό όμως επίπεδο θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα, τουλάχιστον στην πολιτική, γιατί δεν θέλουμε να
βιάσουμε τίποτα. Ο άλλος βιάζεται. Αυτό είναι τεράστια σημασία. Αλλά δεν είπαμε τίποτα για το ποδόσφαιρο. Παραστείτε στα ψυχολογικά.
Καλό είναι όταν το ηθικό ενός λαού βρίσκεται στον αδύρ, καλό είναι να συμβαίνουν και τέτοια, να μας ανεβαίνει λίγο η ψυχολογία.
Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε ένα τέμπο για τη σωτηρία μας. Ένα σωστό τέμπο.
Επίσης πρέπει να βρούμε χρόνο για τις διαφημίσεις. Στον φλάσσα είστε συντονισμένοι. 17 λεπτά μετά τις 10. Γιώτα Ηλιού.
Κατερίνα Παναγοπούλου.
Στα μικρόφωνα και εμείς Σαντουλάκη στην παρέα μας.
Πού θα μας πει για το ποδόσφαιρο. Το χρωστάς στους ακροατές και σε εμάς.
Σήμερα θα δώσουμε και.
Ναι, για τους Ολυμπιακούς νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει αυτό το βιβλίο.
Τρία βιβλία. Είναι γνωστός.
Τρία βιβλία του Αλέξη Σταμάτη. Θρυλικές ιστορίες από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
Ωραία, δηλαδή από το θρύλο, έτσι.
Ωραίο
ο Σταμάτης, αν και αρχιτέκτονας και κουλτουριάρης, είναι ποδοσφαιρόφιλος και φανατικός γάβρος. Το πρώτο του δίγημα, θα σας πω τα υπόλοιπα, πρέπει να τα διαβάσετε. Είναι εκτελείται ένας ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, κομμουνιστής, στο λαζαρέτο στις φυλακές της Κέρκυρας, στο νησί ας πούμε, φορώντας την κόκκινη φανέλα του Ολυμπιακού. Δηλαδή, κόκκινο αίμα, κόκκινη φανέλα, κόκκινος. Είναι το πρώτο δίγημα του Σταμάτη. Τα έγραφε και στο περιοδικό Ολυμπιακός παλιά. Λοιπόν, αυτό θα δώσουμε σήμερα.
2-10-61-96-100
μας τηλεφωνούν. Και το Μπουτάν, η στέγη του κόσμου της Δήμητρας, αυτής της φοβερής γυναίκας.
Δήμητρα Στασινοπούλου.
Η Δήμητρα Στασινοπούλου πρέπει να τη φέρω μια μέρα εδώ με το φακό της. Δηλαδή, θα σας μεταφέρουμε τώρα στην κορυφή του κόσμου, στα Ιμαλάια, τα μοναστήρια. Είναι καταπληκτικό το Μπουτάν αυτό το λεύκομα. Λοιπόν, η Εθνική, εντάξει. Δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά αυτή τη βδομάδα είχε σημασία πως οι Έλληνες στοιχηματίσαν 85% υπέρ της Νιγηρίας. Αυτό επηρεάζει, Πάμε χάρη, είδα χθες, ας πούμε, στην MRB ότι στοιχηματίζανε στη χρεοκοπία της χώρας οι Έλληνες. Έτσι δεν είναι?
Συντηρητική πλειοψηφία.
Αν παίρναμε σε σοβαρά τους Έλληνες, που δεν πρέπει να τους παίρνουμε, τότε η χρεοκοπία είναι βεβαία, διότι λειτουργεί ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να μην έρθει η χρεοκοπία όταν ένας λαός πιστεύει ότι θα χρεοκοπήσει. Αλλά φυσικά είμαστε κυκλοθυμικοί. Και δεν πρέπει να παίρνουμε σοβαρά τον εαυτό μας. Mm-hmm. Πρώτα εγώ δεν τον παίρνω εντελώς σοβαρά τον εαυτό
μας. Πολιτική μας τρομάζουν, δεν το πιστεύουμε από μόνοι μας.
Λοιπόν, αλλά είδατε ότι έχασε η Ισπανία που είναι πολύ σημαντικό και λέει το μεγάλο φαβορί. Πάντα είναι ορισμένοι άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλο ταλέντο. Ξέρω εγώ, και ποτέ. Είδατε πως ο χρόνος εμπεριέχει τη φθορά, την απώλεια ενέργειας. Τώρα μου έφεραν χαμομήλι.
Δεύτερο χαμομήλι.
Για φαντάζω για να μιλήσω. Έτσι είναι ο χρόνος. Η εντροπία, λέει, τον νόμος εντροπία στη φυσική. Έτσι δεν είναι? Γέρασαν οι φωνητιές μου χορδές. Προώρα. Αν δεν έχω καρκίνο, πρόσεξε.
Εγώ διαφωνώ και με το ένα και με το άλλο.
Λέω του γεννηματά. Ρε Σιγιώρη, του λέω, η φωνή σου μου φαίνεται λίγο παράξενη. Και μου λέει, κόψε μαλακίες, με έλεγε ο γεννηματά σε μένα. Ναι. Στατιστικά αποκλείεται να πάθω καρκίνο, διότι ξέρω και η γυναίκα μου και ξέρω εγώ, άρχισε να μου λέει, πιει στο σόι του. Ναι. Και έπαθε. Λοιπόν, εντάξει, μην κάναμε μαύρο.
Εσύ είσαι μια χαρά, αρκεί να πας επιτέλους στο γιατρό που δεν πηγαίνεις στους γιατρούς.
Δεν πάω στους γιατρούς.
Λοιπόν, μα γιατί δεν παίρνεις φάρμακα?
Η Ισπανία, λοιπόν, το φαβορεί. Είναι καλύτερη ομάδα. Καλύτερη από τη Βραζιλία. Κάθε φορά στο παγκόσμιο κύπελο λένε φαβορεί η Ισπανία. Είναι ο πρωταθλητής
της ισοπαλίας.
Είναι, ας πούμε, παίρνει το κύπελο πριν αρχίσουν τα μάτς. Και πάντα κάτι συμβαίνει. Δηλαδή είναι πολύ προβλέψιμη ομάδα. Μικρές πασίτσες, τριγωνάκια στη μικρή περιοχή, ψάχνουν όλοι μαζί το τζάβι. Άμα του βάλεις μια γραμμή Στάλινγκραντ, ας πούμε, την πάτησε όπως με την Ίντερ. Παίζει όπως η Βαρτσελόνα γιατί έχασε από την Ίντερ. Δηλαδή έχουμε εκπλήξει. Έχασε χθες η Γαλλία από το Μέξικο.
Μα ναι, αν είναι δυνατόν.
Λοιπόν, έτσι, θέλω να πω ότι το κύπελο, το παγκόσμιο κύπελο, μας υπενθυμίζει κάτι. Ότι τέλειωσε αυτό που λέγαμε κάποτε ο τρίτος κόσμος. Φανταστείτε, η Νότια Αφρική κάνει παγκόσμιο κύπελο. Φανταστείτε ότι, ας πούμε, η Βραζιλία, η Τουρκία, η Ινδία, λέτε χώρες, η Ουρουγουάη που έπαιζε χθες μπάλα με τη Γαλλία και την νίκησε, με την Ισπανία και την νίκησε. Λοιπόν, έχουν υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα από την Ελλάδα, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Η Νότια Αφρική με τη ζούγκλα έχει υψηλότερη πιστοληπτική ικανότητα. Όταν εγώ είδα να χάνει η Ισπανία, λέω αμάν, έτσι χάσει η Ελλάδα, είναι κακό γούρι για τον νότο της Ευρώπης. Δηλαδή έρθει η χρεοκοπία και οι άλλοι. Ναι, θα δούμε τώρα πώς θα πάει η δουλειά. Ναι, πάντως η εθνική ομάδα είναι καλός ιονός. Χθες που νίκησε, όπως και ο Κινέζος αντιπρόεδρος. Κάποτε περιμένει το θείο από την Αμερική, τώρα είναι ο Κινέζος φίλος να μας σώσει, ας πούμε. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε. Αλλά αυτή είναι και μια εβδομάδα γεμάτη μεγάλα πολιτικά γεγονότα. Όπως είδατε, έχουμε Ευρώπη.
Μιμή, ρωτάνε ακροατές για την υποβάθμιση της Ελλάδας, θέλουν να πάρεις μια θέση. Η Moody's και η υποβάθμιση που προχώρησε και για τις ελληνικές τράπεζες και για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας βρέθηκε και στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο
της συναγωνίστηση. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολιτικοί λένε παράλογα πράγματα, δεν κάνανε δηλώσεις κλπ. Εγώ θα σας πω ότι δεν είναι τίποτα παράλογο. Δυστυχώς, χρόνια, εγώ ξέρω καλά τις αγορές πώς δουλεύουν. Γιατί έχω μελετήσει πολύ το άστατο θηλυκό. Δηλαδή χρησιμοποιώ ψυχαναλυτικά. Ναι, ναι, η αγορά τη μεταχείριζομαι σαν μια Madame Bovary, ας πούμε. Λόγω τεχνική προσέγγιση. Μετά άρχισαν τα μαθήματα, άρχισαν να δουλεύω πιο στα οικονομικά κλπ. Ξέρω τι κάνουν ακριβώς. Δεν έχω πέσει έξω τα τελευταία 10 χρόνια, φαίνεται ακούγεται τώρα λίγο αλαζονικό αυτό, αλλά προσέξτε. Αυτό που θεωρεί η Ευρώπη ότι σταθεροποίησε τα πράγματα, τα 750 στο τραπέζι, μου θυμίζει αυτό που έλεγε Παπανδρέου, το πιστόλι στο τραπέζι. Έχει 750 δις. Αμέσως τρελαίνεται όλη η αγορά, ποιος θα τα πάρει και πώς θα τα πάρει. Ναι. Δηλαδή, πρόσεξε, αυτοί που κρατάνε ελληνικά ομόλογα ή τοξικά ή οτιδήποτε, σου λέει τώρα που υπάρχουν τα λεφτά πάνω στο τραπέζι, δεν ξεκαθαρίζουμε να καθαρίσουμε τα χαρτοφυλάκια μας από τα σκουπιδόχαρτα. Δηλαδή, ασκεί μια πίεση η αγορά, ας πούμε, ή η Moody's, όλοι αυτοί οι απατεώνες, διότι πρόκειται για απατεώνες.
Παίζεται και κερδοσκοπικά παιχνίδια.
Τι κερδοσκοπικά. Ένα πολύ ρεαλιστικό πρόβλημα παίζεται. Θα χρησιμοποιηθούν τα 750 δις για να καθαρίσουν οι μεγάλες τράπεζες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, οι ισπανικές, οι περιφερειακές και σε έναν βαθμό και οι ελληνικές που είναι να καθαρίσουν, δηλαδή κάποιος να μαζέψει τα σκουπιδόχαρτα, να κάνει ένα διαγωνισμό και να πει α, τα αγοράζουμε. Ξέρω εγώ, διαθέτουμε 300 δισεκατομμύρια να αγοράσουμε τα ελληνικά ομόλογα που λέει ο λόγος. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει μια βαθύτερη λογική σε όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα το παράλογο, τίποτα και πιέζουν με αυτόν τον τρόπο. Να ξεκαθαριστεί το σύστημα, ας πούμε.
Θα δούμε την Ισπανία να παίρνει χρήματα από το Ταμείο Στήριξης. Σήμερα πάει ο Στρος-Καν στην
κάποια
Ισπανία.
Κάποια στιγμή, σας το λέω για να το ξέρετε.
Ναι.
Εγώ έπαψα πια να δίνω δημοσιότητα σε ερωτήσεις που κάνω στη Βουλή. Mm-hmm. Πρώτον, διότι καμιά εφημερίδα δεν τις βάζει κατά κανόνα. Αλλά αν δείτε πριν 15 μέρες την ερώτηση που έκανα για τις τράπεζες, πιέζουν πολύ ορθολογικά οι αγορές και οι απατεώνες της Moody's κλπ. Να γίνει πανευρωπαϊκό stress test στις τράπεζες. Δηλαδή να ξέρουν πού πάνε.
Ναι, ναι.
Είναι απολύτως ορθολογική, δεν υπάρχει τίποτα παράλογο. Είναι απολύτως προγραμματισμένα και η Ευρώπη διαρκώς χάνει. Διότι έλεγαν όλοι οι ηγέτες Ευρώπης, οι Γερμανοί αρνούνταν το stress test των τραπεζών, φοβούμενοι τις αποκαλύψεις, ότι έχουν τρύπες οι τράπεζες, οι γερμανικές και οι γαλλικές, και τώρα το αποδέχτηκε. Αφού τους πάνε με συγχωρείτε για τη φράση γαμώντας οι αγορές, τι παραπονούνται, ας πούμε. Και αρχίζουν όλοι και οι κερδοσκόποι και ξέρω όλοι, δεν το μάθατε αυτό το παραμύθι, βαρεθήκατε, ας πούμε. Είστε άσχετοι. Το λέω και σε ακαδημαϊκούς ή ειδικούς. Είστε άσχετοι. Δεν καταλάβετε ακόμα πώς δουλεύουν οι αγορές. Ειδικά οι Ευρωπαίοι έχουν μια δυσκολία να αντιληφθούν πώς δουλεύουν οι δικές τους αγορές. Διότι εδώ οι αγορές είναι οι τράπεζές τους. Είναι οι ασφαλιστικές τους εταιρείες. Είναι τα ασφαλιστικά τους ταμεία, τα οποία έχουν τα σκουπιδόχαρτα. Δυστυχώς. Και
είναι
τα τοξικά και τα ελληνικά, ναι, και τα ενδεχομένως και άλλα.
Πού πάμε από εδώ και πέρα.
Και τα στεγαστικά των Ισπανών.
Ποια είναι τα σενάρια για τα επόμενα 4-5 χρόνια, ποιες θα είναι οι εξελίξεις και μήπως αν παρακολουθήσουμε την πορεία του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος θα είναι ένα πρόκλημα για το τι θα μελιγενέστε.
Ασφαλώς το τραπεζικό είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή. Έτσι, διότι υπάρχει, όπως πολλές φορές έχουμε εξηγήσει, μια παλινδρόμηση μεταξύ δημοσιονομικού και τραπεζικού.
Το λες από την αρχή της χρονιάς.
Χρόνια, όχι από την αρχή της χρονιάς, χρόνια. Τα 10 χρόνια. Πώς υπάρχει αυτό το παλινδρομικά κύματα. Mm-hmm. Γιατί είναι δίδυμα, ας πούμε, συστήματα αυτά. Λοιπόν, κοιτάξτε στην Ελλάδα, θα τα πω στα ίσια σήμερα, για να μην τρελαίνεστε. Εγώ, όπως ξέρετε, και με τα βιβλία μου έχω καθιερώσει αυτό που λέμε τη λογική των σεναρίων. Αλλά όχι με την έννοια πως οι τράπεζες χρησιμοποιούν σενάρια, δηλαδή προσομοίωση, μαθηματικό μοντέλο κλπ. Πολύ πιο σύνθετη σεναριογραφία. Το σενάριο μας βοηθά, ας πούμε, να κονίσουμε τη σκέψη μας πάνω στην πλοκή και στο δράμα που ξετυλίγεται. Mm-hmm. Ποιες είναι οι δυνάμεις, οι τάσεις, οι προοπτικές, οι πιθανές εξελίξεις κλπ.
Έχουμε εκδοχές του σενάριου.
Βεβαίως. Το πρώτο σενάριο, ας το πούμε, ναι. Το λέω με το σινεμά, καλύτερα δεν γίνεται αν σας αρέσει ο Τζακ Νίκολσον, ας πούμε.
Ναι, ναι.
Και Έλεν Χαντ, καλύτερα δεν γίνεται. Σημαίνει τα πράγματα πάνω ομαλά. Υλοποιείται αυτό το μνημόνιο, ας πούμε. Η Ελλάδα ξαναβγαίνει στις αγορές, σταθεροποιεί το χρέος της. Και αρχίζει ένας κύκλος ανάπτυξης, ένας νέος αναπτυξιακός κύκλος.
Εδώ σηκώνει κουβέντα πολύ.
Δηλαδή, εδώ είναι το κρίσιμο ζήτημα. Το κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάδα είναι αυτό. Θα ανοίξει ένας. Όλα αυτά που λέμε τώρα και τα εργασιακά και τα ασφαλιστικά αντιμετωπίζονται στην πορεία. Φτάνει να ανοίξει ένας νέος αναπτυξιακός κύκλος. Δηλαδή, θα ξανασηκωθεί, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση πρέπει να καταλάβετε. Το στοίχημα το μεγάλο είναι αν σε 4, 5, 6 χρόνια με προοπτική το 2020 θα έχουμε ένα εσωτερικό μετασχηματισμό στον ελληνικό καπιταλισμό. Να γίνει πιο ανταγωνιστικός, εξωστρεφής δηλαδή, πιο παραγωγικός, να διευρεθεί η παραγωγική του βάση, να έχει, ας πούμε, τα υβρίδια ενός πιο επιχειρηματικού καπιταλισμού, όχι κρατικοδίαιτου και μονοπωλιακού, ολιγοπωλιακού και συντεχνιατού, κλειστού όπως είναι σήμερα, ο οποίος βοηθούσε τους insiders και τους πάνω και τους κάτω. Δηλαδή το σύστημα αυτό έτρεφε αυτούς που ήταν στα κόλπα. Είτε επιχειρηματίες, είτε ακόμα και ορισμένους προνομιούχους που έπαιρναν μίζα, στο πούμε, προμήθεια, rent seeking, το λένε στα αγγλικά, ας πούμε. Αυτό το σύστημα
όμως
λοιπόν πρέπει να γίνει πιο παραγωγικό, πιο πράσινο, δηλαδή ένα εσωτερικό μετασχηματισμό του ελληνικού καπιταλισμού. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Και εδώ οι προσδοκίες παίζουν ρόλο.
Μπορεί να υπάρξει αναπτυξιακή
δηλαδή,
ατμόσφαιρα όμως.
Αυτό που λέμε, αυτό είναι η περιραίουσα ατμόσφαιρα που πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν είναι αναπτυξιακή. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος που να πει, λαός ας πούμε, που να πει ναι, θα τα βάλω κάτω, θα κάνω κάτι καινούριο, θα κάνω κάτι δημιουργικό. Δεν υπάρχει ατμόσφαιρα δημιουργική. Ούτε το κράτος.
Συγγνώμη, μισό λεπτό λίγο. Μπορεί να υπάρξει αναπτυξιακή ατμόσφαιρα όταν έχουμε 2 εβδομάδες τα καράβια υπό ομοιρία.
Να πιω το χαμομηλάκι μου.
Να πιω. Να ηρεμήσεις. Ηρεμή και τα νεύρα και λεβάντα.
Αυτό είναι μια ένδειξη, ας πούμε. Δεν είναι, αλλά
δεν μπορεί να υπάρξει.
Δεν είναι μόνο αυτό. Ας πούμε, λέμε το ΕΣΠΑ είναι η μεγάλη ελπίδα, έτσι λένε όλοι οι ΕΣΠΑ. Και διαβάζω, ας πούμε, ότι θα δώσει χρήματα σε, ξέρω, 8.000 επιχειρήσεις. Δηλαδή, δώσει και σε μένα μπάρμπα από λίγο, ενώ το πρόβλημα, προσέξτε, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα το καταλάβει η κυβέρνηση. Γι' αυτό δυστυχώς βλέπω τα ίδια ή τα ίδια.
Η κυρία Κατσέλη είναι στην εγγύηση της τράπεζας για την κλωστοϊφαντουργία.
Δεν είναι η κυρία Κατσέλη, είναι μια. Ένα μπέρδεμα, μια κληρονομιά, ας πούμε. Δηλαδή, βάζουμε τα λεφτά εκεί που δεν υπάρχει προοπτική. Αυτή τη στιγμή έχουμε λίγους πόρους στη διάθεσή μας. Το μεγαλύτερο στοίχημα της Ελλάδας, θα το καταλάβετε όλοι. Είτε είστε πλούσιοι, είτε φτωχοί, είτε κομμουνιστές, σοσιαλιστές, αριστεροί, αναρχικοί, ανένταχτοι, ενταγμένοι κλπ. Πρέπει να καταλάβετε το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι, εν μέσω κρίσης, πώς επανατοποθετούμε τους πόρους, δηλαδή τα κεφάλαια, τα ταλέντα, τα ανθρώπινα και την τεχνολογία, από τομείς φθήνοντες, δίοντες, σε ανατέλλοντες δυναμικούς τομείς που θα μας δώσουν κοινωνικό πλούτο να πληρώσουμε τα δάνειά μας, τη συντάξη μας και να καλύψουμε τις ανάγκες της νέας γενιάς. Δηλαδή αυτό δεν είναι η αλλαγή του ελληνικού μοντέλου.
Μην
λοιπόν
στο,
και εμείς ξαναδίζουμε τα λεφτά
στην κλωστοϊφαντουργία.
Εδώ δεξιά και αριστερά εκεί που δεν υπάρχει προοπτική. Δηλαδή ξαναχτίζονται πελατειακά δίκτυα διότι περί αυτού πρόκειται πίσω από το ΕΣΠΑ ή πίσω από τους αναπτυξιακούς κλπ. Ελάτε να σας πάω στη Δυτική Αθήνα που ο κόσμος είναι άνεργος, στην νεολαία είναι άνεργη αλλά έχουμε ωραίες καφετέρειες. Αυτό είναι ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας, ο αναπτυξιακός. Άλλαξαν τα σάγια οι καφετέρειες, ο καφές έγινε 5 ευρώ, πολυτελείας, μπαρ, καφέ, αλλά πλούτος κοινωνικός δεν παράγεται. Αυτό θα κάνει και η νέα κυβέρνηση του Πασόκ μέσω κρίσης, θα μοιράσει δεξιά και αριστερά για να κάνουν πελατειακά δίχτυα τα υπουργοί της, ή θα συγκεντρώσει τους πόρους εκεί που υπάρχουν προοπτικοί, δυναμικοί. Στο δώσε και σε μένα μπάρμπα, δεξιά και αριστερά, αυτό είναι το μοντέλο ανάπτυξης που έλεγες, πρόεδρε.
Να βάλουμε μία άνω τελεία. Επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων με τον Δημήτρη Φαναριώτη. Θέλουμε Μίμη Ανδρουλάκη να μας πεις και για τα άλλα σενάρια.
Δηλαδή είπα το καλό σενάριο,
το
δεν
καλό
το ολοκλήρωσα.
Και η αναπτυξιακή...
Αυτός εδώ εντάσσεται και αυτό μετασχηματισμός του πολιτικού mm-hmm. συστήματος, η αύξηση της απόδοσης του δημόσιου τομέα, η βελτίωση των κυβερνήσεων.
Αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, εδώ στον Flash.
Ησυχία να ακούσω.
1989.
Πρωτάκουστο. Flash 961 στα FM. Μουσική με ειδήσεις. Ειδήσεις με μουσική. Σχόλια, παιχνίδια, σφήνες, αναλύσεις. Καλλιτεχνικά, κοινωνικά, αθλητικά και άλλα πολλά.
Πρωτάκουστο. Άναψε το ραδιόφωνο.
Flash 961.
Των αλλαγών. Την ερχόμενη Τετάρτη στη Βουλή, το νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, το μεσημέρι, ο Ανδρέας Λοβέρδος ενημερώνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, 24ωρη, πανελλαδική απεργία Γεσαία και Αδεδής στις 29 Ιουνίου. Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουν την αποχή οι βαθμολογητές έως και την Τρίτη, οπότε η ΟΛΜΕ θα συνεδριάσει εκ νέου. Χωρίς μετρό και σήμερα, κανονικά τα δρομολόγια το Σαββατοκύριακο. Κλειστία με ανταλλαγή πυρών σε τράπεζα στην Αμφίκλεια. Οι δράστες προκειμένου να ξεφύγουν από την αστυνομία αρχικά πήραν 2 ομήρους, αναζητούνται οι 3 ένοπλοι. Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας φέτος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων με αντικειμενική αξία πάνω από 400.000 ευρώ. Το επόμενο χρονικό διάστημα ταχυδρομούνται τα σημειώματα του ΕΤΑΚ για το 2009 σε περίπου 3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες. Οι γονείς ή οι φορείς στη Βρετανία που επιθυμούν να ιδρύσουν το δικό τους σχολείο, το οποίο θα χρηματοδοτείται από το κράτος, καλούνται από σήμερα να καταθέσουν τις προτάσεις τους. Ξεπέρασαν τους 25 οι νεκροί από τις πλημμύρες στη Γαλλία, άγνωστος παρεμένει ο αριθμός των αγνοουμένων. Πτώση του υδραργύρου στα κεντρικά και βόρεια και τοπικές καταιγίδες στα επιρωτικά, 36 βαθμοί Κελσίου στην Αττική, 31 στη Θεσσαλονίκη.
Ο Flash 96 και η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδος αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για τη στήριξη των καταναλωτών και του ελληνικού τουρισμού που δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση. Στέλνουμε την ακρίβεια διακοπές. Λύσεις στην κρίση. Είσαι ξενοδόχος? Πες στο Flash.gr και κάνε την προσφορά σου για το φετινό καλοκαίρι. Είσαι καταναλωτής? Μπες στο Flash.gr και βρες τις καλύτερες τιμές για δωμάτια. Γιατί εφέτος τις χρειαζόμαστε τις διακοπές.
Σου μάτια η επαρχία, μέσα στο πείσμα της βροχής, τα ερημωμένα καφενεία, η μοναξιά της Κυριακής. Κι εγώ κορμί φυλακισμένο, μες στους στρατώνες τους παλιούς, ένα φεγγάρι πεταμένο μέσα σε ξένους ουρανούς. Μα απόψε γίνε άνεμος, κύμα και πανί, η πιο τρελή μου επιμονή. Απόψε γίνε, απόψε γίνε ο μόνος δρόμος μου ξανά, η πρωτική φορά. Απόψε γίνε.
Με Γιώργο Νταλάρα επιστρέψαμε στη δεύτερη ώρα.
Ο Γιώργος Νταλάρας είναι απόψε στη γειτονιά μου. Άρα δεν έχω ειστήριο, βέβαια.
Ναι.
Δεν νομίζω ότι είναι πρόβλημα αυτό.
Λοιπόν, τι λέγαμε, ρε.
Για τα αναπτυξιακά.
Λέγαμε, ας πούμε, το καλό σενάριο, έτσι. Πάντα υπάρχει ένας απρόπτος
παράγοντας. Το καλύτερο δεν γίνεται είναι το καλό.
Ναι. Πάντα υπάρχει ένας θετικός απρόπτος παράγοντας. Μπορεί, ας πούμε, στην Ευρώπη να πάνε καλά τα πράγματα. Να βγάλουμε ευρωομόλογο, να ισορροπήσει η Ευρώπη, ή να έρθει μια νέα τεχνολογική εφεύρεση. Ένα νέο boom στην τεχνολογία τα επόμενα 5-10 χρόνια, το οποίο θα αυξήσει την παραγωγικότητα της εργασίας και θα σηκώσει σαν κύμα όλη την παγκόσμια οικονομία. Mm-hmm. Ποιο θα είναι αυτό τώρα, τι θα είναι, πάντα προβληματιζόμαστε, έτσι δεν είναι? Αυτό παίζει τεράστιο ρόλο η παραγωγικότητα της εργασίας. Αυτό είναι το μυστικό και για τις συντάξεις, για τους νέους. Σε τελευταία ανάλυση, ο κοινωνικός πλούτος παράγεται από την εργασία. Η παραγωγικότητα της εργασίας. Η ολική παραγωγικότητα όμως, που αφορά την τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα, την περιραίουσα ατμόσφαιρα που λέγαμε πριν, το αγωνιστικό αίσθημα ενός λαού, ότι είναι αγωνιστής στη ζωή. Όχι να είναι 22 χρονών και να σκέφτεται πώς θα φύγει από την υπερπροστασία της οικογένειας, την εξάρτηση από την οικογένεια, να πάει στην υπερπροστασία του κράτους, να κάτσει μια καρέκλα σε όλη την υπόλοιπη ζωή. Αυτό λοιπόν είναι, υπάρχει ένας πολιτιστικός παράγοντας πάντα στην ανάπτυξη, πρέπει να ξέρετε, δεν είναι? Πάμε όμως στο δεύτερο, στο μέτριο σενάριο, mm-hmm. ας το πούμε έτσι. Δεν λέω τις πιθανότητες.
Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Οι πιθανότητες.
Είναι το μια από τα ίδια. Δηλαδή η μιζέρια, να περάσουμε, ξέρω, να περάσει διετία, τριετία, να μην μπορούμε να βγούμε στις αγορές, να ζητήσουμε περίοδο χάριτος από την Τρόικα, να αναγκαστικά να κάνουμε μια, ας πούμε, soft, ήπια αναδιάρθρωση του χρέους με επιμήκυνση, δηλαδή χρονική, και εκτός του επιτόκιο, ήπιο πράγμα, ας πούμε. Αν καταφέρουμε η ίδια η Ευρώπη να αγοράσει τα ομόλογα μας όλα, θα ήταν το καλύτερο απ' όλα, έτσι. Αυτό που λέμε αναδιάρθρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Mm-hmm. Λοιπόν, να είναι μεταξύ φθοράς, να μην μπορεί να ανοίξει ένας δυναμικός αναπτυξιακός κύκλος, να βράζουμε στο ζουμί μας. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο και ταυτόχρονα συμπίπτει με μια παγκόσμια αστάθεια. Δηλαδή να υπάρχει μια αμφιβολία για τις προοπτικές όλων των κόσμων.
Είναι το μέτριο, όχι το χειρότερο.
Ναι, είναι το μέτριο. Ναι. Το χειρότερο, όπως καταλαβαίνετε, είναι η Ελλάδα να μην αντέξει, να κάνει, ας πούμε, συντεταγμένη ελεγχόμενη χρεοκοπία, όπως λέει η Μέρκελ. Δηλαδή η αναδιάρθρωση του χρέους σε αυτή την περίπτωση θα είναι haircut που λέμε, δηλαδή κούρεμα, ας πούμε 30-40%. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα μην μπορεί να ανοίξει δυναμική, δηλαδή να έχουμε μπει στο φαύλο κύκλο υπερχρέωσης, ύφεσης. Το χρέος μας να κλιμακώνεται πάνω από τα 150%, να είναι εκτός ελέγχου κατάσταση, στην Ευρώπη να υπάρχει κρίσιμη φάση, δηλαδή συγκρούσεις βορρά-νότου, υπαρξιακό πρόβλημα στο ίδιο το ευρώ. Ας πούμε, αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Και ο κόσμος να βυθιστεί, ας πούμε, σε διπλή βουτιά που λέμε. Δηλαδή η κρίση, αφού κάνει μια μικρή άνοδο, πες το ότι το 2013-2014 έχουμε μια άνοδο. Και ξαφνικά δεύτερη βουτιά, αυτό που λέμε το double dip, ναι, που είναι σαν το W σχήμα της κρίσης.
Ναι, ναι.
Τώρα λέμε το χειρότερο σενάριο, που έχει και μικρότερες πιθανότητες.
Ο κόσμος θέλει να ξέρει όμως τι πιστεύεις εσύ για τα επόμενα 4-5 χρόνια.
Μα δεν εξαρτάται, αυτό εξαρτάται από το τι θα κάνουμε όλοι μας.
Τι πιστεύεις ότι θα
κάνουμε? Εάν εμείς πιστεύουμε ότι τίποτα, έτσι απελπισμένοι και τίποτα δεν κάνουμε, εάν η απόδοση της κυβέρνησης είναι μικρή, δεν έχει το θάρρος. Εάν ξέρω εγώ δεν υπάρξει μια κοινωνική και πολιτική συμφωνία, αν υπάρχουν πολλά. Είναι πιθανά και τα δύο άλλα σενάρια. Και το μέτριο, έτσι, εμείς πρέπει να στοιχηματίσουμε στο καλό σενάριο. Και να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για το καλό σενάριο.
Στο καλύτερο
αυτό δεν
γίνεται.
Το έχουμε δεδομένο όμως στην αφετηρία. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι. Αυτή τη στιγμή που συζητούμε, τα ποσοστά δεν. Ας πούμε το καλό. Ξέρω εγώ, η passenger. Που είναι, ας πούμε, το κουφό που μπορεί να σου συμβεί. Η πιο άγρια βεβαιότητα, το απίθανο. Αυτό, ας πούμε, που είναι μικρής πιθανότητας, πολύ μικρής να συμβεί, αλλά έχει μεγάλες κατακλυσμιαίες επιπτώσεις, είτε θετικό είτε αρνητικό. Το απρόπτωτο μπορεί να είναι και θετικό.
Σίγουρα.
Μπορεί να είναι και αρνητικό. Ας πούμε, το αρνητικό είναι ξανά να διαλυθεί.
Ρωτάει, λέει μάλλον, ότι αν εσύ είσαι Πασόκος, εγώ είμαι κόρη του Κολοκοτρώνη. Τι σημαίνει να είσαι Πασόκος?
Καταρχήν, δεν νομίζω ότι είμαστε σε έναν κόσμο, σε έναν πολιτισμό που κάποιος είναι Πασόκος ή ξέρω εγώ είναι απλός νεοδημοκράτης κλπ. Καταρχήν πρέπει να ξέρει, δεν ξέρουμε με ποιο πνεύμα το λέει. Το ίδιο και εγώ το διάβασα αυτό το μήνυμα. Η Μαρία. Μαρία τη λένε.
Ναι.
Ναι, μαράκι μου, αγάπη μου.
Με την καλοπιάνεις
καταρχάς. Δεν την καλοπιάνω.
Για πες.
Εγώ, εάν ήμουν, όπως λέει, Πασόκος, ναι, θα έλεγα αυτό που θέλει να ακούσει. Δηλαδή τυπικός, με το στερεότυπο, αυτό που λέει το στερεοτυπικό. Mm-hmm. Εγώ δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία, πολύ σωστά το λέει. Μαρία μου, υπάρχουν 6,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Κανείς δεν έχει DNA το ίδιο με άλλον. Έχουμε 6,5 δισεκατομμύρια διαφορετικό DNA και 6,5 εντελώς διαφορετικούς εγκεφάλους. Ακόμα και αν είμαι αδέρφια. Εμείς είμαστε 4 αδέρφια στο σπίτι μου. 4 αδέρφια.
Διαφορετικά.
Εντελώς διαφορετικά. Εντελώς. Ναι. Άρα λοιπόν μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες, αλλά είμαστε εντελώς διαφορετικοί. Δεν πρέπει να θες να είναι κανείς στερεοτυπικά Πασόκος ή Νεοδημοκράτης ή στερεοτυπικά Κουκουέ.
Και φτάνουμε πολύ και περισσότερα στα όρια της ιδεοληψίας.
Πολύ περισσότερο στα μεγάλα κόμματα που είναι ανοιχτά, πολύ συλλεκτικά. Δεν είναι. Δηλαδή, Πασόκος ήταν, ξέρω εγώ, ας το πω έτσι, ο Μακαρίτης, ο Κουτσόγεργας, Αλλά Πασόκος ήταν και ο Πεπονής. Εσύ με ποιους από τους δύο είσαι, μαρεάκι μου? Ε, το καταλαβαίνει, ή ξέρω εγώ, Κακλαμάνης. Εσύ με ποιους από τους δύο, με τον Κουτσόγυρα ή με τον Πεπονή, τον Κακλαμάνη, τέλος πάντων, και άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, θέλω να πω, και γιατί ενοχλείται αυτός που έχει συνηθίσει σε μια στενή κομματική γλώσσα? Διότι εγώ πράγματι ποτέ δεν υπήρξα, ας πούμε, τυποποιημένος, έτσι το έφερε η φύση μου, πώς να το κάνουμε, δηλαδή είμαι αταξινόμητος. Είμαι βαθύτατα ανένταχτος, ανέστιος με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Δηλαδή ζω μια πνευματική περαπέτεια. Είναι αδύνατο εμένα να με δεις να λειτουργώ με βάση το πικ-πονκ το, και αγωνίστηκα να το υιοθετήσω, το ψήφισε στο συνέδριο, αλλά δεν το έκανε. Να ξεφύγει από αυτό που λέμε το αιώνιο πικ-πονκ. Mm-hmm. Προσέξτε τι θα πει πικ-πονκ στην πολιτική. Mm-hmm. Εμείς, εσείς, εσείς, εμείς. Δηλαδή, φανταστείτε στο πικ-πονκ. Σηκώνει κάποιος το χέρι να χτυπήσει το μπαλάκι, ο άλλος σηκώνει αντίστοιχα το άλλο χέρι, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Όσο περνάει η ώρα, αρχίζει ο ένας, ενώ είναι δύο άνθρωποι εντελώς διαφορετικοί, να μοιάζουν.
Στις κινήσεις τους.
Στις κινήσεις, όπως τα ζευγάρια. Δηλαδή, τα ορισμένα ζευγάρια που ζουν χρόνια μαζί.
Βέβαια.
Έπειτα από 50 χρόνια γάμα, αυτό το ξέρουμε εγκεφαλικά πώς γίνεται. Ο εγκέφαλος, η λειτουργία, η μίμηση. Mm-hmm. Και σιγά σιγά αναδιαμορφώνεται και ο ίδιος ο εγκέφαλος σε εκφράσεις. Αλλάζει η έκφραση του προσώπου. Mm-hmm. Στα πολύ ερωτευμένα ζευγάρια αρχίζουν πια και αδελφοποιούνται. Όσοι ειδικά έχουν και μια, ας το πούμε έτσι, ασύνηδε, αιμομιχτική τάση. Έτσι κοιμούνται με την αδερφή τους πια. Μεταφορικά τα λέμε αυτά, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Δηλαδή, τους εμπνέει η ομοιότητα και όχι η διαφορά και η αντίθεση. Ο Γκέτε λέει: εκεί που αγαπώ δεν ποθώ, εκεί που ποθώ δεν αγαπώ.
Σωστό.
Δηλαδή οι ακραίες εξλαγγεύσεις σκοτώνουν το πάθος. Όχι, ναι, πάντα. Δεν είναι σωστό αυτό.
Ως επιτοπλίστων αυτό συμβαίνει.
Εντάξει, δεν είναι πολλές παραλλαγές, αλλά τι θέλω να πω. Αρχίζουν και μοιάζουν. Και βλέπεις δύο κόμματα που θα έπρεπε να είναι ριζικά διαφορετικά. Στο λόγο τους ο ένας να μιμείται τον άλλο. Δηλαδή ο Σαμαράς μιλάει τώρα όπως θα μιλούσε το Πασόκ αν ήταν στη θέση της αντιπολίτευσης. Το καταλάβατε. Αυτό δεν προχωρεί. Αυτό μας οδηγεί στη χρεοκοπία, μαράκι μου. Εάν θες αυτό το Πασόκ, εγώ δεν είμαι. Εάν θες το Πασόκ των πελατειακών δικτύων, να χρησιμοποιούμε τα υπουργεία ως εκλογικούς μηχανισμούς, ως εκλογικά κέντρα ή τις διαπλοκές, εγώ δεν μπορώ να γίνω αυτό το πράγμα. Ήρθα στην πολιτική, επέστρεψα για ένα και μόνο λόγο. Επειδή έκλεισε ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος. Ο Παπανδρέου δεν έλεγε, δεν λέγατε εσείς οι ίδιοι, Γιώργο, άλλαξε τα όλα, γι' αυτό επέστρεψα. Εγώ του λέω, άσταρε Γιώργη τα όλα, άλλαξε το μερικά. 50%, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει. Θέλω να πω ότι έκλεισε ένα κύκλο στην πολιτική ζωή. Η Ελλάδα χρεοκόπησε με αυτά τα κόμματα. Σημαίνει ότι δεν μπορεί να μείνει το ίδιο το πολιτικό σκηνικό. Το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει, τα κόμματα θα αλλάξουν, ριζικά, αλλιώς θα εξαφανιστούν. Ο χρόνος, είπα πριν για τη φωνή μου μιλώντας, βλέπετε μου έρθει η φωνή, αλλά έχω ψυχοσωματικό. Λοιπόν, ο χρόνος εμπεριέχει τη φθορά, την απώλεια ενέργειας. 40 χρόνια μετά τη δικτατορία, το Πασόκ δεν μπορεί να είναι το ίδιο. Χρειάζεται ριζική αλλαγή. Πόσο ριζική?
Και το ερώτημα είναι: υπηρετούν σωστά τις ιδέες τους?
Δηλαδή, εάν η Ελλάδα πάει στο κακό σενάριο, δεν έχετε συνέστηση τι πρόκειται να συμβεί εδώ πέρα. Αυτό σημαίνει και αυτοκαταστροφικές συγκρούσεις, διαλυτικά φαινόμενα, κυβερνήσεις σύντομες μεσοβασιλείας, μέχρι να βρούμε μια οριστική λύση. Δηλαδή, θα πάμε και σε μεγάλη πολιτική κρίση. Το καλύτερο είναι να αυτομετασχηματιστούμε, να αλλάξουμε.
Ήδη στη Βουλή, συγγνώμη Κατερίνα, ήδη στη Βουλή έχουμε 9 που έχουν πει όχι στα στερεότυπα.
Ναι.
Όχι στις κοινές ιδέες.
Τους ανεξάρτητους.
Τους ανεξάρτητους και τους ανένταχτους.
Όχι, στα στερεότυπα τι, δηλαδή θα πεις ότι η Ντόρα έφυγε από τα στερεότυπα? Έφυγε, ναι, ψήφισε το μνημόνιο. Εντάξει, αλλά.
Η Ντόρα, ναι, αλλά οι του Πασόκ που δεν το ψήφισαν δεν νομίζω ότι έφυγαν από τα στερεότυπα.
Εντάξει, ρε παιδί.
Οδήγησαν μάλλον τη χώρα στην καταστροφή.
Ναι. Τι είπε τώρα, μίλες μεγάλες λέξεις. Λοιπόν.
Ανατελεία. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Plus 96.
Λέγαμε για τους βουλευτές που αρνήθηκαν να ψηφίσουν τα μέτρα του ΠΑΣΟΚ. Μήπως θα έπρεπε να παραιτηθούν τελικά και να μην παίρνουν το μισθό τον οποίο παίρνουν με δανεικά?
Λοιπόν, και πανάκριβα δανεικά.
Κρατήστε τώρα, μπράβο, κρατήστε το βασικό. Ότι ειδικά μέσα στη χρεοκοπία της χώρας τα υπουργεία δεν μπορούν να λειτουργούν πελατειακά. Mm-hmm. Με εκλογική πελατεία. Δεν μπορώ να βάλω τον κολλητό μου στο νοσοκομείο όταν δίνω μάχη να μειώσω τις δαπάνες του νοσοκομείου, να αυξήσω την απόδοση των υπουργείων. Να συνδέσω τη χρηματοδότηση με τα τελικά αποτέλεσματα. Πού είναι τα στάνταρ ποιότητας που είχαμε πει να βάλουμε στα υπουργεία? Πρέπει να πούν στάνταρ ποιότητας. Να συνδέσουμε τη χρηματοδότηση με τα τελικά αποτελέσματα. Να αρχίσουν να δουλεύουν αυτά τα πράγματα. Αν ψάχνει ο καθένας να φτιάχνει εκλογικούς μηχανισμούς, δεν έχει καταλάβει. Το έδαφος φεύγει κάτω από τα πόδια. Το έδαφος φεύγει κάτω από τα πόδια και υπάρχουν σήμερα υπουργεία που κάνουν ακόμα συγκρότηση πελατειακών δικτύων μέσω των υπουργείων τους, ας πούμε. Αυτό είναι σκληρό.
Είπε όμως
αυτό πρέπει να αλλάξει. Θέλω ειδικά να καταλάβετε ότι η κρίση αυτή του δημόσιου τομέα αφαιρεί την κοινωνική βάση των κομμάτων. Δηλαδή τα κόμματα, όλα τα κόμματα, φανταστείτε το συνασπισμό, ας πούμε, που είναι μη κρατικό κόμμα, ας πούμε. Η κυριότερη βάση του είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ειδικά οι καθηγητές, ας πούμε, τέτοιοι τομείς. Ναι. Θέλω να καταλάβετε ότι κατά κάποιο τρόπο η κρίση τραβάει το χαλί. Το Πασόκ είναι κατεξοχή κόμμα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ο οποίος πλήττεται σήμερα, κόβονται συντάξεις, μισθοί. Ο δημόσιος τομέας, πολλοί που ήταν δίθεν σοσιαλιστές, το κράτος και λατρεύαν τον κρατισμό. Βλέπετε, το κρατισμός κρύβει και τις μίζες και τις προμήθειες και τους διορισμούς και τα μεγαλοστελέχη και τους συνδικαλιστές στα μέσα και στα έξω. Δεν είναι τίποτα αθώο. Τα ιδεολογικά θέματα δεν έχουν αθωότητα. Η κρίση λοιπόν του δημοσίου τομέα βάζει σε κρίση τα ίδια τα κόμματα, την κοινωνική τους βάση. Ήδη υπήρχε στην Ελλάδα χάσμα ανάμεσα στους insiders, δηλαδή αυτούς που είναι μέσα και αυτούς που είναι απ' έξω. Οι νέοι, οι γυναίκες, οι άνεργοι, κλαίγονται σήμερα για τους νέους. Ποιος υποστήριξε ποτέ τα συμφέροντα των νέων που είναι στο 30% αυτοί που έχουν πτυχίο και δεν βρίσκουν δουλειά? Τα συνδικάτα ήταν προσανατολισμένα σε αυτούς που είχαν σταθερή εργασία, κυρίως στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, άντε και στις τράπεζες πρώην δημόσιο τομέα. Άρα υπάρχει κρίση εκπροσώπησης σήμερα στα κόμματα. Βαθύτερη, η οποία εντείνεται βεβαίως, διότι χάνουν και τη βάση των δημοσίων υπαλλήλων. Μπαίνει σε μια κρίση εννοώ. Έτσι δεν είναι? Ο ανασχηματισμός λοιπόν των κομμάτων δεν προκύπτει μόνο από τυχαία γεγονότα ή από τη διαφθορά ή οποτεδήποτε. Προκύπτει από μια κρίση εκπροσώπησης, από μια κρίση νομιμοποίησης.
Βρίσκει έτσι
δηλαδή,
πράγματι πρόσφορο έδαφος.
Δεν μπορείς διαρκώς άλλα να λες και άλλα να κάνεις.
Έχουμε και ένα κόμμα τώρα.
Μπράβο.
Τη Νέα Ελλάδα.
Δεν ξέρω αν είναι τώρα βάλει το τίτλο Νέα Ελλάδα, αλλά μπορεί να έχω πνευματικά δικαιώματα.
Τι συμβαίνει? Τίτλο.
Διότι τις μέρες που έγινε η επεστράτευση και υπήρχε παρανομία το 1974. Ήμουν στους 2-3 ανθρώπους, μεσαγιονάρες, στην παρανομία, βαθιά παρανομία, οι οποίοι βάλαν τη βάση να βγει μια εφημερίδα η Νέα Ελλάδα. Έτσι έμπλεξα με το χώρο εγώ.
Τη δημοσιογραφία.
Τη δημοσιογραφία. Δεν είναι το μυαλό. Εγώ ήμουν άνθρωπος που θα έπρεπε να ακολουθήσω άλλη πορεία. Ήμουν στο Πολυτεχνείο, έπρεπε να γίνω μηχανικός κλπ. Όπως όμως είπε ο Μακαρίτης, ο Χαρίλαος αργότερα, θα αφήσει το γάμο να πας για πουρνάρια. Και έτσι βγάλαμε τη Νέα Ελλάδα, μια εφημερίδα. Με ένα Μακαρίτη, δεν ξέρω αν ζει, μην πω τον άνθρωπο Μακαρίτη, έχω να το δω καμιά 20 χρόνια. Το Σίμω, το Σίμω ένα παλιό δημοσιογράφο, από αυτούς που ήταν εκεί, πιο πολύ έχουν χαθεί. Το Γιώργιο Γκάτο, μόνο θυμάμαι, το Γιώργιο Γκάτο, πήγε στο έθνο. Εγώ λοιπόν υπήρξα από τους δημιουργούς της Νέας Ελλάδας, ντουέρα μου, δεν μπορεί, είναι πραγματικά δικαιώματα, δεν ξέρω μπορεί, αν τα έχει το κουκουέ, δεν ξέρω ποιος τα έχει. Αλλά προσέξτε, το πρώτο φύλλο που βγαίνει της Νέας Ελλάδας, το πιο τρομερό είναι που πήγα σε τράπεζα να πάρω λεφτά με σελιονάρες. Με κοιτάζαν καλά, φοβούτουσαν. Πέφτει η διχατορία από την εθνική. Και τι να κάνουν, ας πούμε. Πήγα στη Μαυρωματέων και νίκιασα χωρίς φράγκο. Αλλά τρέμαν όλοι. Έπεφτει η διχατορία, σου λέει εδώ, αντίσταση. Συλλαμβάνεστε, ξέρω εγώ. Και υπέγραψα να πάρουμε το κτίριο, ξέρω να βγει η Νέα Ελλάδα. Άφραγκος, όχι εγγύηση τίποτα. Ένα παιδί με σαλιονάρες. 23 χρονών. 22,5 χρονών. 22,5 χρονών. Λοιπόν. Και το πρώτο φύλλο λέει Νέα Δημοκρατία, μεγάλο τίτλο. Τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία όλα τα κλέβει. Ο τίτλος Νέα Δημοκρατία ήταν, ας πούμε, ο μεσοστρατηγικός στόχος του Κουκουέ από το συνέδριό του. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία ήταν η παλιά, έτσι, η νέα, που έχει ορισμένα άλλα χαρακτηριστικά. Mm-hmm. Όχι σοσιαλισμό. Ένα μεταβατικό πολιτικό στόχο που έχει συνταγματική μεταρρύθμιση, ελευθερίες, το κοινωνικό κράτος, κάποιες εθνικοποιήσεις, αυτές έκαναν ο Καραμαλής, ας πούμε. Ή το αντιυπηρεαλιστικό στοιχείο που λέγαμε εθνική ανεξαρτησία. Η Νέα Δημοκρατία. Του βλέπει ο Λαμπρίας και στέλνει στον Καραμαλή τον τίτλο του κόμματος. Νέα Δημοκρατία είναι αντιγραφή από το πρόγραμμα του Κουκουέ. Που έλεγε Νέα Δημοκρατία με γιγάντια γράμματα. Τώρα η Ντόρα θα αντιγράψει στο Νέα Ελλάδα, ας πούμε. Εντάξει. Δεν υπάρχει copyright, αλλά επειδή είναι εφημερίδα, μπορεί να υπάρχει και copyright που λέει ο λόγος. Ναι, τώρα με γυρίστε τόσα χρόνια μετά.
Πάντως βρίσκει έδαφος.
Άρα το πιο σοβαρό που έκανα, ό,τι σοβαρό έκανα, το έκανα μέχρι τα 23 μου. Μετά ό,τι έκανα μετά τα 23 για να καταστρέψω ό,τι δημιούργησα μέχρι τα 23 μου χρόνια, ας πούμε. Που ήταν τα πιο σημαντικά από όλα.
Έλα, άδικο.
Μέχρι και τα χέρια μου πιάνανε μέχρι τότε. Δηλαδή μέχρι τότε να ξέρετε. Εγώ δεν υπάρχει δουλειά να μην έχω κάνει.
Τι δουλειά έχει κάνει?
Εγώ. Καταρχήν ήμουνα. Σε όλο το γυμνάσιο και το λύκειο ήμουν γραμματέας και έβγαζα τις άδειες του κυνηγιού στην Κρήτη. Των κυνηγών. Και έπαιρνα μία κοσάρα στην άδεια, ξέρεις πόσα λεφτά έβγαζα. Μιλάμε χιλιάδες άδειες. Δεύτερον, έχω δουλέψει στα ψάρια. Είχα ένα μπαρ που είχε ανεμότρατα, ας πούμε, την εποχή ειδικά που βγάζανε τη γαρίδα και λοιπά, δούλευα στα ψάρια. Ο καλύτερος δαγκάρης, να σου κάνω γραφτή σε όλα, η γόβα, στη γόβα, φόντια που λέμε, δηλαδή το σχέδιο για να φτιάξω το δέρμα, λοιπά, δεν είναι από τους καλύτερους.
Μπορούσα... Ήταν ο πατέρας σου γι' αυτό.
Ναι, πατέρας στον τζαγκαράδικο. Και μάλιστα, να σου πω την αλήθεια, μου λένε ορισμένοι, το Βέτο η εφημερίδα, μου πήρε μια συνέντευξη.
Θα κάνεις επιχείρηση.
Λέω έτσι, λοιπόν, λες. Τι θα έκανα εγώ αν δεν έμπλεκα τέλος πάντων με όλα αυτά που έπλεξα.
Τι επιχείρηση?
Γόβα, γυναικεία, brand name παγκόσμιας φήμης. Δηλαδή έχω μελετήσει το γυναικείο πόδι, την τάση ως μηχανικός, ήξερα να δω τις τάσεις. Αυτό το έκανα και είδα ότι οι Ιταλοί βγάλανε μια εταιρεία που βγάζει παπούτσι ορειβατικό.
Ναι.
Που εγώ θα τα είχα σκεφτεί, ας πούμε, ως γιο τζαγκάρι και μαθηματικό, φυσικό, μηχανικός. Πώς είναι οι τάσεις, πώς ανεβαίνουμε το δίκτυο. Ο πατέρας μου έκανε στη Βάνια, αυτά που λέμε υποδήματα, τα κριτικά. Στη Βάνια, πώς τα ξέρεις αυτά, τα υποδήματα που λέμε, τα μεγάλα. Και οι βοσκοί που τα φοράνε αυτά τα βγάζουν στον ύπνο τους. Έχει σημασία πώς τον κάνεις την κλίση, ώστε ανεβαίνει ανηφόρες να μην κουράζεται το πόδι. Θα έκανα λοιπόν brand name γόβας. Αλλά έχω κάνει και κρύο πιάτο. Στο Μήνος μπει στο ξενοδοχείο, είχα το κρύο πιάτο τα 3 χρόνια του λυκείου.
Τι το κρύο, είδα γυμνή, το κρύο πιάτο.
Είδα γυμνή τη Σοράγια, το έχω πει. Ολόγυμνη τη Σοράγια τη πήγα. Ποτά με φρούτα και κρύο πιάτο στο Μήνος Μπίτσα, ας πούμε. Τη Σοράγια, Και έχουν πάει από τους Beatles, Rolling Stones, οι πάντες ερχόταν εκεί. Εκείνα τα χρόνια και λοιπά. Δεν υπάρχει επάγγελμα να το έχω κάνει, ας πούμε. Μετά τα 23, δηλαδή όταν πέσει στη δικατορία, έχασα τα χέρια μου, χάσανε τις ικανότητές τους. Δεν υπάρχει καλύτερο στα ζαρζαβατικά, στα πρόημα και βεβαίως στα μαθηματικά. Όσα χρόνια δούλευα, ας πούμε, δούλευα με τα μαθηματικά σύνεκαλά. Διότι όποτε πίναγα, ακόμα και όταν έφυγα από την πολιτική, όποτε βρισκόμουν σε δύσκολη θέση, στα μαθηματικά κατάφευγα, ας πούμε, ή εξειδικευόμουν σε άλλους κλάδους παραχρηματοπιστωτικά, ας πούμε, μόνος μου. Αυτοδίδακτος με τα μαθηματικά. Να σας πω τώρα μέσα στη δικτατορία, όλοι το ξέρουν, γιατί είναι πασίγνωστο αυτό. Ένας μεγάλος, ας είναι καλά, ο Πάτερ Κωνσταντίνος, Άγιος Δημήτριος ψυχικού, ας πούμε, δάσκαλός μου στην Κρήτη, που ήρθαμε μαζί πάνω, σούπερ θεολόγος, πρέπει να γίνει δεσπότης, αλλά δεν ήταν ούτε κλέφτης, ούτε πούστης, που να γίνει δεσπότης. Τέλος πάντων. Ο Άγιος αυτός ο άνθρωπος με σύστησε και έκανα σε ένα στρατηγό στην κόρη του μαθηματικά. Μέσα στη δικτατορία τώρα στην εποχή της βαριάς παρανομίας. Που έπρεπε να συντηρώ 3 γιάφκες. Του έκανα λοιπόν μαθηματικά της κόρης του. Και μιλάγαμε με τον στρατηγό, πού να φανταστεί ο άνθρωπος. Προσέξτε, διοικητής πασίγνωστος, έτσι, από τους μεγάλους. Διοικητής της ΔΕΗ. Όταν λοιπόν με είδε με χειροπέδες να συλλαμβάνομαι, αξίριστο με τα μαλλιά, τάχασε ο άνθρωπος μόνο έμφραγμα δεν έπαθε όταν ο δάσκαλός του, ας πούμε. Μεγάλες εμπειρίες, ναι. Προχθές παρουσίασα ένα βιβλίο ενός ανθρώπου σπουδαίου, ο οποίος κάποτε ήρθε στην πολιτική ένα φεγγάρι, τον έφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου, του Χρήστου Μαρκόπουλου. Έτσι, τάξη και αναρχία. Δεν μοιράσατε ακόμα τα βιβλία, στους ανθρώπους.
Πρέπει να κάνουμε.
Εντάξει, τους το κάνετε και μετά, ρε παιδί μου, τους παίρνεις.
Μετά πότε?
Δεν έχουμε κρατήσει τηλέφωνο, οπότε πρέπει να ακούσουν από, το... από τον φίλο
του. Τι θέλετε, λοιπόν, ωραία, κάντε
διαβάσματα. Να κάνουμε μια κλήρωση, ναι.
Λοιπόν.
3 αντίτυπα για τον Μπουτάν,
ναι.
Και 1 για το θρύλο. Το βιβλίο για τον Ολυμπιακό.
3 έχουμε για το θρύλο.
Ωραία, χρησιμοποιήστε το 666, το σατανικό αριθμό που λέτε.
Ο Χριστός και η Παναγία.
Λοιπόν, κομνός Απόστολος. Τώρα εδώ πέρα μας έχουν γράψει όμως τι θέλουν. Το Μπουτάν ή το.
Εντάξει, βάλτε το ανακατεμένο.
Λοιπόν, το Μπουτάν παίρνει κομνός Απόστολος.
Σε γυναίκες βάλτε το Μπουτάν περισσότερο.
Ωραία, οπότε
γιατί
να βάλω.
Τώρα οι θρυλικές ιστορίες τώρα οι γυναίκες.
666 είπε έτσι λοιπόν. Δήμου Κατερίνα να πάρει το Μπουτάν. Το είπε 666. Πάμε στο επόμενο, στην επόμενη γυναίκα. Όλο άντρες σε παίρνουν πριν να σου πω. Τσόνι Άντζη θα πάρει επίσης το Μπουτάν.
Και η κυρία Δημητρίου Τόνια. Θα πάρει επίσης το πάρα πολύ ωραίο λεύκομα για το Μπουτάν.
Για πες λοιπόν τώρα 3 αριθμούς για το
για τις
θρυλικές ιστορίες.
7, με βάση το θύρα 7 ας πούμε λοιπόν.
Λοιπόν είπαμε πριν τον κύριο Κομνό Απόστολο, μετά πάμε 7 Πέτρου Σπύρος.
Και 14.
Και 14. Σοφός Ηρακλής. Σοφός Ηρακλής, Πέτρου Σπύρος και Κομνός Απόστολος.
Γαβρί, λοιπόν, διαβάστε ωραία διηγήματα. Γαβρίστηκα, πρέπει να σας πω κάτι. Είδες προχθές που με πήρε και έδινα τα βραβεία του ποδοσφαίρου, έπαιξα μπάλα.
Ερασιτεχνικού, ναι. Τι είναι αυτό, για πες.
Καταπληκτική πρωτοβουλία. Είναι τα ανεξάρτητα σύλλογη που παίζουν ποδόσφαιρο, αλλά αυτοοργάνωση. Ξέρω εγώ, Φλας. Κάνει
ναι.
Δική του ομάδα.
Ναι, ναι, ναι.
Τη δική του φανέλα, ή η τάδε συνοικία, ή η τάδε παρέα, ή ξέρω οι καταγόμενοι. Ηρακλείου Αθηνών, ας πούμε.
Με το δικό τους χορηγό το δικό... κτλ.
Όχι, ρε χορηγό και
βρίσκουν μια εταιρεία της γειτονιάς.
Λοιπόν,
και τους
υπάρχει το πρωτάθλημα. Είναι ο φίλος μου ο Γιώργος εδώ πέρα, μια με φοβερή φυσιογνωμία.
Ναι.
Ο τίτλος είναι Ένωση Ανεξάρτητων Αθλητικών Ομάδων Νομού Αττικής. Έτσι. Γιώργος Πλούσης από τα Νόγια, 30 χρόνια ιστορία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορείτε να καταλάβετε. Κίνημα, το μεγαλύτερο κίνημα στην Αθήνα είναι των ανθρώπων που παίζουν ήδη μπάλα χωρίς να ανήκουν σε κανένα εθνικού χαρακτήρα σύλλογο. Σε καμία κατηγορία από τις εθνικές κατηγορίες, έτσι. Μαζεύονται 10-20 άνθρωποι, φτιάχνουν ομάδα, μόνοι τους αγοράζουν τα παπούτσια, τις φανέλες. Ο σύλλογος αυτός, η Ένωση Ανεξαρτήτων Αθλητικών, έχει γιατρό και έχει φτιάξει τώρα αθλητικό κέντρο για να παίζουν μπάλα. Προσέξτε, ιδιωτική πρωτοβουλία. Ναι, ναι. Δημιουργία.
Καταπληκτικό.
Να το αυτό που λέμε δημιουργία. Το Foos the Foot, δηλαδή τρελή για το ποδόσφαιρο, ας πούμε. Η τρελή για το ποδόσφαιρο. Και πάω κι εγώ και παίζω. Ο Σπάρτακος νομίζω πήρε προχθές το κύπελο. Εγώ με Νέμεσης Καρέα, ας πούμε. Η Λύκη Αγίου Δημητρίου. Τέτοια. Ε? Καταπληκτικά πράγματα. Λοιπόν, πρωτοβουλία. Σηκωθείτε από τις καρέκλες, παίξτε μπάλα, ας πούμε. Ή κάνετε κάτι δημιουργικό. Σας λέω τώρα δημιουργικά άνθρωποι. Έφτιαξαν γήπεδα 5x5, 11x11. Μόνοι τους, τα παιδιά μεταξύ τους.
Μπράβο τους.
Στη βάρη κάτω, να πάτε στο Foos the Foot, έτσι. Και αν θέλετε να φτιάξετε σύλλογο, θα πάρετε το συμπατριώτη μου τον Γιώργο τον Πλούση. Από τα Νόγια, τον Πλούση τον Γιώργη. Να σας γράψει το σύλλογο. Είναι αυστηρό σύλλογο, δεν έχει βία εδώ. Δεν έχει επεισόδια. Δίνουμε κύπελα ήθους. Η καλύτερη πρωτοβουλία στο λεκανοπέδιο Αττικής. Καλός Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Αλλά παίξτε μπάλα μόνοι σας.
Έρα στις τεχνικές ομάδες. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο να πούμε ότι το Λεύκομα και το Μπουτάν έρχεστε να το παραλάβετε εδώ από τον Φλας, ενώ τα βιβλία του Αλέξη Σταμάτη από τις εκδόσεις Καστανιώτη Σόλωνος 131.
Μπράβο.
Και δυστυχώς φτάσαμε στο τέλος. Την επόμενη εβδομάδα θα είναι πάλι μαζί μας ο Μίλης Ανδρουλάκης. Έρα
στις πέτα τώρα εγώ με τον Ιούλιο δεν δουλεύω να πούμε.
Δεν θα έρχεσαι.
Δεν έχω λαιμό, δεν έχω ήχο.
Εγώ λέω να
σε πείσουμε να
βάλε τώρα ένα ωραίο αφρικάνικο.